Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат, хәерле иртә теләп, турыдан-туры эфирдә Татарстан Дәүләт Радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Хәзер 6 сәгать 46 минут. Башта ук телефоннарны исегезгә төшерәм. Әгәр дә Низами Хәйрия фонды җитәкчесе Флора Илдус кызы Җәләлиевага сорауларыгыз булса, хәзер сез 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары аша мөрәҗәгать итә аласыз. Ни өчен телефоннарны алдан ук әйтеп куям? Чөнки без хәзер 10 минут дәвамында турыдан-туры эфирдә сөйләшәчәкбез. Низами Хәйрия фонды гражданлык җәмгыяте институтын үстерүгә керткән өлеше өчен быел Татарстан Республикасы Президенты премиясына лайык булды. Һәм инде әйтүемчә, студиябездә шушы фондның директоры Флора Илдус кызы Җәләлиева. Хәерле иртә.
Хәерле иртә.
Флора ханым, бу фонд эшчәнлеге ничек оешты, нинди максат белән шулар турында сөйләсәгез?
Безнең Хәйрия фонды 2018 елның гыйнвар айында күрү буенча инвалид балаларының әниләр тарафыннан оештырылды. Фондның илһамландыручысы һәм ярдәмчесе Высоцкий фондының Своя Калия премиясе лауреаты, Татарстан Республикасы атказанган мәдәният хезмәткәре, танылган музыкант һәм автор башкаручы Дмитрий Бекчентаев. Безнең фонд фондның эше безнең нигездә түләүсез нигездә алып барыла. Бөтен эше в основном грант конкурсларында җиңгән акчалар һәм безнең даими игна нәнчеләребезнең биргән акчаларга тәшкил ителә. Россия Федерация Президенты гранты ярдәменә Хәйрия фонды безнең инклюзив музыкаль студия ачты. Анда 17 бала шагырьләнә. Студияда алар музыка белән шагылләнәләр, төрле музыкаль инструментта уйныйлар. Аларга фонд безнең алар өчен инструментлар фонд бушка бирә. Алай ук күрмәүче музыкантлар концертлар һәм спектакльләр белән йөрү өчен фондның микроавтобусы бар. Ул автобус Татнефть грант конкурсында җиңү акчасына сатып алынды. Алай ук Алишар Усмановның сәнгать һәм спорт Хәйрия фонды гранты ярдәмендә Низами ансамбле Сон Шарманчика дигән спектакль куйды. Ул спектакль Идел буе шәһәрләрдәге сукыр һәм начар күрү балалар өчен интернат мәктәпләрендә күрсәтелде.
Флора ханым, мин сезне бүлдерим. Безнең эфир вакыты чикләнгән, аннан соң дәвам итәрсез. Мин тыңлаучыларыбызга аңлатып чыгам. Мөхтәрәм кардәшләр, Флора Илдус кызының кызы дөнья яктысын күрүдән мәхрүм. Шулай бит?
Әйе, шулай.
Үзе Флора ханым Казан авиация институтын тәмамлап, планнар корып йөргән чакта менә гаиләдә бала һәм дөнья яктысын күрүдән мәхрүм. Шундый ук язмышка дучар булган Юлия Ильяс кызы Миңнуллина һәм Татьяна Владимировна Нинастина. Менә алар өчесенең дә балалары дөнья яктысын күрүдән мәхрүм. Шулай бит инде. Һәм алар ничек иттереп менә үзләре үткән юлны, чөнки балаң дөнья яктысын күрмәгәч әни кешегә бигрәк тә авыр һәм инде балалар кимсенмәсен, алар башка кешеләр кебек тормыш юлына нык итеп басыннар өчен фонд оештырырга уйлыйлар. Шунлыктан фамилияларның беренче изегеннән Незами Хәйрия фонды барлыкка килә. Ягъни Җәләлиева Залалиева, не дигәне Нинастина, һәм инде ми ул да булса Миңнуллина. Низами Хәйрия фонды. Менә сезнең фондта сез аның директоры, әйтик, Юлия Ильяс кызының баласы нинди, кем ул?
Миңнуллин Булат. Булат Азатович. Ул хәзер музыкаль училищедә укый. Быел бетерә музыкаль училищесын.
Бирәк тә менә күзе күрмәгән балалар аларын көпшелеген біздің өзі біздің топшыларда әтиенелермен шырашып тұрабыз, өзілер білінен де шырашып тұрабыз. Алар сәләтлі балалар, алар нендей де болса шығыл білен мәшғүллер. Міне, сіздің балалар шушы ансамбілді ерілер, шылай бейт, сіз еш тұрған. Әйінде Татьяна Владимировнаның?
Аның Владимир, Нинасин Владимир Олегович, ол Қазанның консерваториясын бітіре үшінші курсында оқи бұйыл. Ол шулай біздің ансамбльда. Біздің үш бала, от, шул балар алардан ансамбль ұйыштырдық. Незами.
Сіз өзіңіздің тұрмышына қызығызға бағышладыңыз, алар малайларына, ұлларына бағышлағандар, шулай бетінде. Біздің Татарстанда, мен сізінде фонд ұйыштырғаш, білесізінде, балалары көрмеген, я болмаса дүние аттылығын көруден мәхрум балалар көп ме?
Анды балалар көп. Ансы дұрыс, алаларға...
Міне, бала туды, бала туғаш та табиб әйтті дей, міне, сіздің балағыз дүния көру, дүнияның яқтылығын көруден мәхрум деп. Хәм әнилер юғалып қалылар. Алар юғалып қалмасын үшін, сіз анды әнилер білен ішендігі алып барасы. Шулай бетінде?
Ну, бізде, әйе, шулай, бізде ұлылар в основном енді, потому что кішкенелер алар леге балнисларға, балнисларда анда аларға врачлар әйтергә тиеш, кая обращаться инде, кемнәргә сорау бирергә.
Аңлашылды, мөхтәрәм кардәшләр, хәзер сорауыбыз булса, студиябыз кунагына 555-513 яки 555-514 телефон аша мөрәҗәгать итәсез. Ә мин сезгә каләмнәр әзерләп куегыз, 1-2 минуттан Флёра ханымның телефонын сізге, кісе телефонын номерін айтырмен, керек болған шақта. Міне сізге мүрәжәғат ите алалар ме, ителер ме? Міне шол балалары көрмей тұрған. Я болмаса, енді үлкен өйіп барып та қоя мүрәжәғаттарға, нишлерге деген сұрау туған шақта сізге шылтыраталар ма?
Йоқ, бізге шалтыратмайлар, аның үшін бізге шалтыраталар көбірек, нешік сізге әлегірге, нешік музыкаль, балаларға музыкаль, студияға әлегірге, музыкаль инструментларда ойнарға ирену, вокал бойынша ирену, нешік кірге бола.
Әйе, ол ансамбльда көп ме кіші?
Үш бала бізде ансамбльда.
Сіз енді...
А студияда 17 бала. Біз алардан шулай біздің ансамбльде ұлылар, алар балаларға, кішкенелерге, ойнарға келгендерге, үйренерге келгендерге, аларға нетелерінде болышалар ансамбль.
Ярай.
Музыкал нелерде, дәрістерінде.
Оңашылды. Хайрия фонды болғаш, бетінде хайрия, ол ярдам көрсету, ол рухияқтан ярдам көрсету, маддияқтан ярдам көрсету. Аласыз ма, көрсеткеніңіз бар ма? Міне біз әлін, Ақшалата аманда, нежеп ме?
Ақшалата біз болыша алмайбыз, поскольку фонд Ақшаблян болыша алмай, ол болыша инструментлары ала. Анарсың лечение бік... Дорогой болмаса лечение болышабыз. Анарсың фестивальларға жіберәбіз.
Бұл өзі бетінде мадды ярдам енді сізді ек. Ақша, ақша түләмейші анда барып болмай.
Шулай.
Әміне ол ақша ярый бұйыл Татарстан Республикасы президентінің премиясын ұттығыз. Шулай бетінде.
Шулай.
Әбілай, нендей үшмалар сізге ярдам еті? Тат нефтін айтып ұттығыз. Шулай бет?
Әй, ол бітінесі грант... Ақшалары, в основном грант ақшасына шли біздің фонд. Біздің бұлайда бар, болушысылар бар енді, ол ақша бік көп түгіл, но алайда бік зор рахмет болышқан кішілерге.
Енді вағыда еттім, мен сіздің телефонына айтам тыңлаушыларымызға, біз азғына вақыт ішінде мағлұматты беріп бітіре алмаймыз, шулай бет енді. Сіздің телефон, мұхтарым қадашар, Илдус Флёра, Илдус қызы Жәләлиеваның кісе телефонының номері 8-965-616-05-2. 59. Әгәр дә язып өлгермәсәгез, тапшыру башында без сезгә ул телефоннарны җиткеребез. Безнең әңгәмәне түбәләп сез тыңлаучыларга ниләр әйтергә телисез? Менә ул шуннан да күзе күрмәгән балалар табучылар алар очрап тора, алар югалып калмасын өчен.
Югалып калмасын өчен хәзер интернетта бик күп информация. Иң беренче интернетка кирип, просто җыярга кирәк күрми торган балалар турында. И информация күп чыга ул анда. Хәзерге вакыт, без үскән вакытта ул информация булмады, безгә бик авыр иде. Хәзер информация күп. Бөтен вот сүзем әйтүе шул информацияны табып, кешеләрне табып, куркмаска и сөйләшергә, бөтен вопросларны задавать итергә, находить контакты инде.
Мөхтәрәм кардәшләр, хәзер фән техника заманы, андый хәлләр булган очракта югалып калмагыз. Бала бәгырь җимеше, ул ничек кенә туса да әти-әнинең көтеп алган баласы, шуңа күрә аны кадерләп аякка бастыру өчен бөтен мөмкинлекләр бар хәзер, һәм безнең Татарстан Республикасында бу өлкәдә зур эшләр башкарыла. Бүген без Низами Хәйрия фонды директоры Флора Илдус кызы Җәләлиева белән шул хакта сөйләштек. Ә инде телефоны кирәк булса, безгә студия телефонына шалтырата аласыз. Сезгә рәхмәт. Сезгә изге эшләр башкаруыгызда сабырлык, уңышлар телибез.
Алланың рәхмәте ясын, сау булыгыз.